Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës ka miratuar mbi 17 rezoluta për çështje të ndryshme, por ato nuk kanë gjetur zbatim në praktik. Dukuria e fajdeve po rrezikon sigurinë e qytetarëve në Kosovë, thon ekspertët. Maqedonia e Veriut pret datën për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar më shumë se 17 rezoluta, akte këto që shprehin qëndrimin ose vullnetin e deputetëve të kuvendit për çështje të caktuara. Mirë po, si pas vetë deputetëve të kuvendit, këto rezoluta nuk kanë fuqi dhe nuk gjenë zbatim në praktik, duke mbetur vetëm zotime në letër. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Kuvendi i Kosovës ka vazhduar me praktikën e miratimit të rezolutave të cilat kryesisht vinë si rezultati nismave nga partitë politike opozitare, por nuk kanë munguar as nismat nga partitë në pushtet. Që nga fillimi i legislaturës së 6, kësaj aktuale, Kuvendi i Kosovës ka miratuar më shumë se 17 rezoluta, akte këto të cilat shprehin qëndrimin ose vullnetin politik të kuvendit për çështjet e caktuara. Së fundmi deputetët kanë votuar dhe miratuar rezolutën që dënon, siç thuhet, genocidin e kryesh sërb në Kosovë, atë mbi procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, si dhe rezolutat e tjera. Pavarësisht numrit të madh të rezolutave të miratuara, vetë deputetët mendojnë se fuqia e këtyre vendimeve mbetet e zbet. Ahmet Jusufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo në pushtet, thotë se deri më tash nuk është vërejtur se ka zbatim të plotë të rezolutave, pasi që sipas tij institucionet nuk i marrin me përgjegjësi rëndësinë e rezolutave ashtu siç do duhej.
Rezolutat i votojnë deputetët për të implementuar ato, por me gjithat nga institucionet tjera nuk po zbatojnë dhe kjo po tregon për një papërgjegjësi institucionale. Vetëm rezolutat të cilat kanë pas një pajtim të plotë dhe kanë marrë përkrahjen paraprake edhe të qeverisë Kosovës, kanë arritur të zbatojnë për ndryshje të gjitha ato që kanë qenë me diskutime dhe kundërshtime nga palët, nuk kanë arritë që të zbatojnë.
Kurse deputetja Albulina Agjiu, kryetare e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës nga Levizja Vetëvendosje, thotë se të gjitha aktet që nxirren nga kuvendi paraqesin obligim për qeverinë e Kosovës. Agjiu thotë se rezolutat duhet të zbatohen, pasi që sipas saj një gjë të tillë thotë edhe kushtetuta e Kosovës në nenin 92.
Rezoluta është akt i kuvendit dhe në këtë kuptim kur deputetët e kuvendit vendosin për një rezolutë, atëherë qeveria ka obligim, nuk është dëshirore, por e ka obligim që të zbatojnë në përpikshmëri, domethënë rezolutat e nxirra nga kuvendi. Po, është vërtet ka shumë rezoluta të cilat fare nuk janë respektuar, por këta nuk kanë vullnet që ta bëjnë një gjë të tillë sepse janë të papërgjegjshëm.
Ajo tha se për faktin që partitë në pushtet nuk i zbatojnë rezolutat, opozita do të veprojë dhe do të kërkojë seancë të jashtëzakonshme për zbatimin e tyre.
Por që është detyrim i opozitës që të përdor presione edhe forma të ndryshme për ta vënë rezolutën në zbatim nga qeveria e Republikës së Kosovës apo dhe institucione tjera. Dhe në anën tjetër, mosbatimi rezolutave të qeverisë, domethënë që i obligon qeverinë, nuk nënkupton që opozita nuk duhet veprojë në këtë drejtim. Përkundrazi, kjo duhet të ketë më shumë angazhim, por në anën tjetër e bën edhe në sy të opinionit publik, në sy të qytetarëve të Republikës së Kosovës qeverinë e papërgjegjshme. Dhe një qeveri e tillë, e cila nuk respekton, si më thënë, vullnetin e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, pa dilem, domethënë kemi këtu asnjë dyshim e dilem që duhet të shkojnë shpe. Në këtë kuptim, në këto rrethana besoj që është i rëndësishëm angazhimi opozitar për rrëzimin
e
saj.
Monitoruesit e punës së Kuvendit të Kosovës kanë theksuar se çështja e prezantimit të rezolutave nga partitë politike u shërben deputetëve në Kuvend për prezantimin e qëndrimeve dhe fjalimeve të zjarta politike, të cilat besohet se janë më tepër për konsum të brendshëm politik. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se rezolutat në Kuvend kanë efekt politik dhe duhet të respektohen pavarësisht që ligjërisht nuk janë të obligueshme. Artan Murati, nga ky institut, thotë se rezolutat në rafshin juridik njihen edhe si ligje të buta, të cilat nuk kanë qëllim detyrues sikurse ligjet.
Sa i përket zbatueshmërisë së tyre, në Republikën e Kosovës tani më shkriu trend për të shpërfillur rezolutat e njëkohësisht edhe kuvendit, sepse ne kemi pasur gjatë punimeve të kuvendit të Kosovës, rastet kur kabineti qeveritar për shembull është prezant janë shumë të rralla, madje kemi pasur këtë çështje të njëjtë edhe në punën e raportimeve para komisioneve parlamentare ku shumica e ministrave duhet të luten faktikisht që të vinë sa kryej punën e vet.
Murati thekson se shumë rezoluta të miratuara nga Kuvendi i Kosovës kanë mbetur në sirtarët e kuvendit dhe nuk kanë pasur as më të voglin rezultat për atë që janë miratuar. Ai thotë se edhe në vende të ndryshme demokratike rezolutat kanë të njëjtin rëndësi, por atje merren më shumë seriozitet.
Ajo rezolut vetëm pse po miratohet edhe mbetet në sirtar e pa zbatuar apo në fund vetëm pse po i kontribuon negativisht të statistikave saj përket nxjerrjes rezolutave po edhe trajtimit ose zbatimit të tyre në praktikë.
Murati tha se rezolutat janë vendime të Kuvendit të Kosovës që shprehin qëndrimin apo vullnetin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ato janë qëndrime politike dhe duhet patjetër që të respektohen nga institucionet të cilave u drejtohen. Legislatura e 6 e Kuvendit të Kosovës, sipas Institutit Demokratik të Kosovës, vazhdon të përballet me mungesë të kuorumit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dukuria e fajdeve po rrezikon sigurinë e qytetarëve në Kosovë, thonë ekspertët dhe kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që të jenë më efikase në luftimin e tyre. Gjatë kësaj jave, policia e Kosovës ka kryer një operacion të madh gjatë të cilit ka arrestuar disa persona për vepra të tilla penale. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Parat e huazuara në mënyrë ilegale apo si njihen me termin fajde mbetet një dukuri mjaft shqetësuese në Kosovë. Kjo dukuri theksohet se po sjell pasoja të mëdha për shoqërinë në përgjithësi. Gjatë kësaj jave policia e Kosovës zhvilloi një operacion në 11 lokacione të ndryshme lidhur me hetimin që është duke zhvilluar prokuroria speciale për veprat penale, fajdeja dhe pjesëmarrja dhe organizimi grupit kriminal të organizuar. Pas kontrollimit të këtyre lokacioneve ishin arrestuar 5 persona, ndërsa dy të tjerë vazhdojnë të mbesin në arrati. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, policia e Kosovës konfirmon se drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit gjatë periudhës janar maj kanë arrestuar 8 persona për kryerjen e veprës penale fajde, derisa sipas policisë së Kosovës gjatë vitit të kaluar në ndyshimin për kryerjen e kësaj vepre penale ishin arrestuar 14 persona. Mbi bazën e dyshimeve të arsyeshme, drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit është duke operuar me të gjitha kapacitetet e saj që kanë në dispozicion në kuadër të planit operativ fajdia për luftimin e kësaj vepre penale, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Për të luftuar këtë dukuri, ekspertët e çështjeve ekonomike dhe të sigurisë thonë se organet kompetente duhet të jenë më efikase. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se grupet e tilla kriminale kanë ekzistuar në Kosovë me vite, e të cilat si pasojë mos hetimit efikas të sistemit të drejtësisë, atyre ju është dhënë mundësia që të forsohen. Edhe tani pas aksionit të fundit të policisë së Kosovës në bashkëpunim me prokurorin, Gashi thot se këta mekanizma po hetojnë grupe të vogla dhe jo grupe të caktuara dhe të mëdha që janë pothuajse në të gjitha rajonet e vendit.
Fatkeqësisht policia dhe prokuroria e Kosovës po e sheh këtë fenomen tek 20 vite pasi që ka ndodhur, për arsye se është sekret publik që gjin funksionojnë anëkan Kosovës. Gjithë qytetarët e Kosovës e dinë që ekzistojnë pafajdigji, ndërsa vetëm policia dhe prokuroria tek mas 20 viteve i ka rënë ndërmend se ekziston ky fenomen jashtëzakonisht negativ për shoqërinë.
Sipas tij, pasojat e kësaj dukurie janë jashtëzakonisht negative për arsye se shkatrohen familje të tëra nga grupe të caktuara kriminale.
Dhe këtu i kemi dy dëm. E para, domthonë shkatrohen qytetarët dhe familjes, edhe biznesi nuk se harrojnë, ndërsa në anën tjetër forcohen grupet kriminale. Dhe këtë që ka ndodhur parasyve të prokurorisë së Gjykatës së Kosovës.
Pamundësia për disa persona që të marrin kredi në banka komerciale shton Gashi në një formë ka mundur të shtyjnë qytetarët që të marrin para me fajde nga këto grupe, por si shtot ai, në rastit të shumta, këto grupe kriminale i shfrytëzojnë persona dhe i fusin në përborgje dhe pastaj i shantazhojnë. Në anën tjetër, Ravni Islami, eksperti çështjeve të sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se dukuria e fajdeve në Kosovë cenon sigurinë e vendit dhe rrezikon qytetarët. Ai shton se fajdet në Kosovë jo rallëherë janë bërë shkas i nxitjes së konflikteve mes individëve të ndryshëm.
Sistemi i fajdeve përveç ka rrezikuar sistemin bankar dhe stabilitetin ekonomik të vendit, në farë mënyre ka rrezikuar edhe sigurinë e vendit. Mendoj se organet e sigurisë të vendit disa herë kanë ndërmarrë veprime kundërfajtëzive, mirë po jo të gjithë kanë përfunduar pranga për shkak se një pjesë e tyre e që unë dyshoj se kanë qenë dhe endë mbetën të lidhur me figurat e larta politike, me njerëz me ndikim, dhe kësësoj shumë raste mendoj se nuk janë zbuluar edhe pse kanë qenë në dioni organet kompetente.
Sipas Islamit, institucionet e sigurisë në vend nuk kanë qenë shumë efikase në luftimin e kësaj dukurie, por që aksionet e fundit të policisë për arrestimin e personave të organizuar në vepra penale, fajde janë të domosdoshme. Veprimet e tilla kriminale, siç është fajde, janë ndëshkohen sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas këtij kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose e kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër dënohet me gjob dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjet, varësisht nga vlera humbjeve të mjeteve financiare ose realizimit të pasurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndonë se Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka publikuar të dhëna zyrtare rreth vdekshmërisë në klinika, brenda shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, sidomos në kardiokirurgji ku vdekshmëria është 28%, thonë se këto të dhëna nuk janë të sakta. Kardiokirurgët thonë se nëse këto shifra janë të vërteta, duhet hetim brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Holësiti siel Ariana Kasapoli.
Sëmundjet kardiovaskulare që prekin zemrën dhe enët e gjakut vazhdojnë të konsiderohen ndër shkaktarët e parë të vdekjeve në botë. Kjo sëmundje dhe në Kosovë vitin e kaluar ka qenë shkaktari më i madh i vdekjeve. Në repartin e klinikës së kardiokirurgjisë me kardiologji invazive, që e ka publikuar Ministria e Shëndetësisë, delse në kardiokirurgji janë kryer rreth 100 operacione gjatë vitit 2018, ku prej tyre kanë vdekur 28 pacient. E dyta vjen neurokirurgjia, e që kjo klinik brenda qendrës klinike universitare është e vetmja në Kosovë, cila ofron shërbime të specializuara për intervenime në tru dhe kurez. Përqindja e vdekshmërisë në këtë klinik është 12%, derisa e treta është nefrologjia me 10.9%. Por Adem Gërbolar, kardiokirurg, i tha Radios Evropa e Lirë se shifrat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë nuk janë as parafërsisht reale. Sipas tij, vdekshmëria në këtë klinikë është shumë e vogël. Ai thot se rastet urgjente ku vdekshmëria në botë është shumë e lartë, në këtë klinikë arrin rreth 10%, derisa rastet elektive apo jo urgjente, vdekshmëria është dikun rreth 5%.
Ajo përqindja që kam dëgjuar nuk është reale. Reale me ato patologjinë që bëjmë na, me ato operacione që kanë rrezikshme një shumë të madhë, e kemi përqindja shumë të ullët.
Në anën tjetër, Fatos Kojqiqi, kardiokirurg, i cili foli në cilësinë e ekspertit të kësaj lëmije, thot nëse këto shifra janë reale, atëherë gjendja është alarmante. Ai shton se vdekshmëria në vendet e zhvilluara në klinika kardiokirurgjike është rreth 4%, derisa shton se shifrat e publikuara për 28% të vdekshmërisë brenda qendrës klinike universitare janë jashtëzakonisht të larta dhe do duhej hetim.
Mendimi janë si profesionistë, ata dhe unë kumë shkua të direkt në vetën faqën time, që është mendimi opinion jamit që s'monet me mandalu kërkosh, dhe është mendimi jamit sa i përket të rezultateve, këto që në kardiokirurgji edhe me në qëta vene tjera që ndodhen, nëse janë ato të vërtetat, ministrisë, shëndetësisë, ato vlera, dhe 23 që kanë vdekë 100, që i bjen 23%, jenë tepër të dhoja. Ato nuk i ki në realitet nasni qender tjetër.
Si do qoftë nga Ministria e Shëndetësisë, Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, tha se të dhëna do të plotësohen në ditët në vijim, pasi që, siç thot ai, ndonë se janë publikuar, mungojnë statistikat të sakta.
Departamenti mbrana MOP-it i ka marrë plot do dona edhe prej institutit, po edhe prej agjencisë së statistikave. Ja dhe sot, ku ja ka dërguar raportin e përditshëm të SSK Lopes, me të dhonat e fundit të cilët kanë ata se në përket edhe operacioneve dhe në dëshmërisë dhe krejt, me përdisu. Jo, vën tjetër kanë raporti ndryshum.
Ndërkaq, si pas të njëjtit raport që është publikuar nga Ministria e Shëndetësisë, Klinika Urologjisë, Kirurgjia e Fëmijëve, Kirurgjia Maksilofaciale dhe Kirurgjia e Syve kanë pasur zero vdekje gjatë vitit 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Dëgjues së nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me materialet nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Qeveria e Maqedonisë së Veriut pret raport pozitiv nga Komisioni Evropian dhe datën për nisjen e negociatave nga samiti i BE-s në Qershor. Nga qeveria thonë se rezultatet janë evidente dhe se ato duhet të merren në konsiderat nga vendet antare të Bashkimit Evropian. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut pret vlerësim pozitiv nga raporti i progresit i Komisionit Evropian që pritet të publikohet më 29 maj. Ndërsa në Qershor, shpreson edhe në marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Union. Nga qeveria thonë se vendi ka arritur rezultatet e pamuhueshme në konsolidimin e institucioneve, sundimin e ligjit dhe sfera tjera ku ka pasur vërejtje në raportet e kaluara. Së fundi janë miratuar edhe ligjet për reformimin e agjensive të sigurisë dhe të punëve të brendshme, ndërsa kanë mbetur zvarra dhe çështje e statusit të prokurorisë speciale që po heton zyrtarët të dyshuar për vepra penale. Zëvendëse kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani thot se administrata është e përqendruar në përmbushjen e të gjitha detyrimeve që dalin në procesin e integrimit evropian.
Në pritje të vendimeve të mëdha për fillimin e bisedimeve, në pritje në fakt fillimisht të raportit komisionit për progresin e vitit kaluar, po intensifikojmë aktivitetet tona për të përgatitur administratën për të ballafaçuar me këtë sfidë të madhe në cilën presim të futet vendi. Sekretariati për çështje evropiane mbetet mekanizmi kryesor i administratës dhe do fokusohet në krijimin e kapaciteteve njerëzore, e cila është sfida më e madhe. Por edhe pika më e dobët dhe më e fuqishme në ballafaçimin me përpjekjen për të arritur standardet evropiane,
ka deklaruar Osmani. Edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar pret që javën e ardhshme Komisioni Evropian të publikojë raport pozitiv për Maqedoninë e Veriut apo të rekomandojë caktimin e datës për çeljen e negociatave për antarësim.
I'm convinced that the report will also recommend to open negotiations with North Macedonia.
Jam i bindur se raporti do të rekomandoj hapjen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut. Mendoj se vendi juaj muajt e fundit ka demonstruar për kushtim për të ardhmen evropiane, pasi janë sjell vendime të rëndësishme. Opozita dhe qeveria po punojnë bashkërisht në disa ligje që janë të rëndësishme për reformat dhe mendoj se keni shumë çka për të treguar dhe shpresoj se ju do të jeni shembull në rajon për atë se si mund të demonstruohet për kushtimi serioz në çuarjen para të vendit, ka deklaruar ambasadori i BE-s Samuel Zhbogar. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se raporti i Komisionit Evropian do të përmbajë edhe kritika, në veçanti në sferën e sundimit të së drejtës. Muhamet Halili, ish ambasador, thotë se Komisioni mund të rekomandojë çeljen e negociatave, por nuk beson se ky rekomandim do të kalojë në samitin e krerëve të shteteve dhe qeverive.
Konsideroj se do ketë vërejtje, veçanërisht vërejtje në sundimin e ligjeve së drejtës, ndërsa vendimi i përfundimtar është vendim politik se së merret në samitin e burëve të shtetit dhe qeverive, që do të mbahet mbasi Komisioni Evropian të këtë dhëmë vlerësimin e vetë. Po që se Maqedonia nuk i ka plësuar kërkesat, veçanërisht në reformimin e gjyqësorit, e tash paketat e fundit të ditë mbaruan, kam bet vetëm PSP-ja, mund të ndosë që në samitin evropian të bijet edhe vendim. Po si silën punën tash, për këtë sesion mendoj se është e pamundshme.
Thot Halili, Procesi integrimit apo i marjes së datës për antarësim në bashkimin evropian në vazhdimësi ishte blokuar nga Greqia për shkak të çështjes e emrit, por pas zgjidhjes së këtij kontesti, Maqedonia e Veriut, të paktën nga Athina, nuk do të kushtozohet më në procesin e integrimit evropian. Statusin e shtetit kandidat Maqedonia e Veriut e ka marrë në vitin 2005. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Çështja e abortit në Shtetet e Bashkuara është bërë temë nxehtë debati. Në nivel vendi, aborti është legalizuar qysh në vitet 1970, por javëve të fundit disa shtete kanë ndërmarrë hapa për kufizimin e tij. Alabama, për shembull, e ka ndaluar abortin edhe në rast të incestit apo përdhunimit, përveç në rastet kur nëna është në rrezik. Vendimi ka shkaktuar protesta. Këtë temë më gjerësisht e kemi trajtuar në ekspozen e kësaj jave. E ndjekim bashkë. We will not go back. We will not go back. We will not go back. Aborti në Shtetet e Bashkuara është legalizuar në vitin 1973, por ai vazhdon të mbetet një nga çështjet më përçarëse në këtë vend. Mbështetës të drejtave të abortit janë mbledhur këtë javë para Gjykatës Supreme në Washington për të protestuar kundër kufizimeve të reja të abortit që janë miratuar në 8 shtete të SBA-s. Ligjet e miratuara nga legjislaturat shtetërore republikane përbëjnë kufizimet më të ashpra në dekada. Alabama, për shembull, e ka ndaluar plotësisht abortin, pos në rastet kur jeta e gruas është në rrezik. Shtetet e tjera si Ohio dhe Georgia e kanë ndaluar atë pas 6 javëve të shtatzënisë ose pas zbulimit të rrahjeve të zemrës së fetusit. Për mbështetësit, aborti është e drejtë që secila grua duhet ta ketë.
Po luftojmë për diçka që është shumë e rëndësishme për gratë, që të kenë autonomi mbi trupin e tyre dhe të vendosin se kur duan të bëjnë prind ose nëse duan të bëjnë prind.
Kundërshtarët e abortit thonë se e drejta për të jetuar duhet të mbizotrojë të drejtën e një individi për të kontrolluar trupin e tij. Nick Schroer, përfaqësues republikan i shtetit të Missouri, i cili po ashtu ka miratuar ligjin që e ndalon abortin pas 8 javëve të shtatzënisë, ka argumentuar në këtë mënyrë.
A duhet të vritet vetëm pse është shqetësim apo i padoshirueshëm për prindrit e tij? Përgjigjja thjesht është jo.
Aborti është bërë i ligjshëm në Shtetet e Bashkuara në vitin 1973 me një vendim të Gjykatës Supreme që njihet si Roe v. Wade. Ky vendim i gjykatës është bazuar në konstatimin se e drejta e gruas për të ndërprerë shtatzënin bën pjesë në liritë personale të mbrojtura me amendamentin e 14 të Kushtetutës Amerikane. Vendimi u ka dhënë në grave amerikane të drejtën absolute për abort, por vetëm në 3 muajt e parë të shtatzënisë. Pas kësaj periudhe, shtetet individuale mund të vendosin vetë dhe këtë e kanë bërë gjithnjë e më shumë duke e kufizuar qasjen në abort. Megjithatë, kufizimet e fundit si ato në Alabama për shembull që ndalojnë abortin edhe në rast të përdhunimit apo incestit janë më të rrepta se kurrë. Mbështetësit e tyre presin që këto kufizime të sfidohen në gjykata, por ata shpresojnë që apelet do të arrijnë të dërgojnë çështjen në Gjykatën Supreme dhe e ardhmja e vendimit Roe v. Wade pastaj mund të jetë në rrezik. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka tani shumicë konservatore fal dy gjykatësve që i ka emëruar presidenti Donald Trump. Konservatorët të ndryshën nga liberalët janë kundër abortit. Trump qysh në fushatën e tij zgjedhore ka thënë se vendimi Roe v. Wade do të përmbyset nga Gjykata Supreme. Qysh atë bot, ajo është zotuar se nëse zgjidhet president, do të emëroj gjyqtar që i kundërshtojnë të drejtat e abortit. Gjykata Supreme do ta shfuqizoj automatikisht vendimin Roe v. Wade, sepse unë do të emëroj gjykatës konservator, ka thënë Trump. Trump vazhdimisht ka theksuar se është pro jetës, duke reaguar pas kufizimit të abortit në Alabama. Presidenti në një postim në Twitter ka përsëritur se është fuqishëm pro jetës përveç në 3 raste, kur bëhet fjalë për përdhunim, incest apo për mbrojtjen e jetës së nënës. Ky ka qenë qëndrim edhe i Ronald Reaganit, ka thënë Trump duke ju referuar ish presidentit. Sipas Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara, në vitin 2015 janë kryer 638.169 aborte. Por a mund të zvogloj shkallën e aborteve ndalimi i abortit? Për ekspozim përgjigjet Maria Bukur, profesoreshe e historisë dhe studimeve gjinore në Universitetin e Indianës në Shtetet e Bashkuara.
Well, it's impossible to say that with any kind of certainty. What we know based
është pamundur të thuhet me siguri. Ajo çfarë dim, bazuar në hetimet e bëra në 60 vjetët e fundit gjetë në botë, është se kufizimi i abortit nuk e rrit shkallën e fertilitetit. Kjo do të thotë se gratë në një mënyrë ose tjetër do të zgjedhin të kenë aq fëmijë sa besojnë se mund të rrisin. Këto luajnë rol edhe faktorë si strehimi dhe të ardhurat e qëndrueshme, mjedisi i sigurt, shkollimi i sigurt e të tjera. Kur i kanë këto, shumica e grave zgjedhin të kenë fëmijë. Ato nuk zgjedhin të kenë fëmijë atë sa mund të lindin biologjikisht, por atë sa mendojnë se mund të rrisin. Pra, sipas mendimit tim, aborti është një instrument me të cilin shteti përpiqet i kontrolloj gratë çfarë bëjnë me fertilitetin e tyre. Por ato, prap, do t'i marin vendimet vetë. Nëse mendojnë se nuk mund t'i rrisin fëmijet, ato do të bëjnë abortet të pasigurta, ose do t'i lën fëmijet e tyre në jetimore. Pra zgjedhja e tyre lidhet me qenjen e tyre dhe me atë që duan të jenë.
And who they want to become throughout their whole lives.
Maria Bukur thot se ka kaluar një pjesë të jetës së saj në Rumani, vendin ku për më shumë se 2 dekada aborti ka qenë pothuajse i ndaluar. Ish lideri komunist i Rumanis Nicola Ceaușescu e ka ndaluar përdorimin e kontraceptiveve dhe ka kufizuar ashpër abortin në përpjekje për të rritur popullsinë. Profesoresha Bukur shpjegon për ekspozen se çfarë ndodh kur një vend e ndalon abortin.
Well, you know, you have the case of Romania.
Keni rastin e Rumanis, ku unë kam jetuar për 18 vjet dhe ku pothuaj se të gjitha abortet kanë qenë të ndaluara. Keni mundur të abortoni pasi të keni rritur 4 fëmijë dhe pastaj kjo ka ndryshuar në 5 fëmijë. Përjashtime kanë bërë rastet e përdhunimit dhe incestit, por kryesisht abortet kanë qenë të palitshme. Diktatura, shteti policor ju ka kontrolluar. Në vitet 1980, gratë janë ushtruar kontrolleve të detyrueshme ginekologjike në vendet e tyre të punës çdo muaj. Ajo çfarë ka ndodhur së pasojë kësaj, është se numri i lindjeve është rritur në 2 vjetët e parë, pasi aborti është ndaluar. Por brenda 15 vjetësh, norma e fertilitetit ka qenë e njëjtë, si në kohën para kriminalizimit të abortit. Ndryshimi vetëm ka qenë fakti që rreth 15.000 gra kanë vdekur, shumë të tjera kanë mbetur sterile dhe mijëra fëmijë janë braktisur. Këta fëmijë pastaj janë rritur në varfëri dhe kanë pasur jetë të mërshme. Pra, këto janë pasojat që mund të vërehen brenda 5 apo 10 vjetësh pasi aborti të bëhet jo legal.
Making abortion illegal.
Pas kufizimit të rrepë të abortit në Alabama, gazeta amerikane Washington Post ka pasur një shkrim me titull Si ligji i ri i abortit në Alabama i bën jehon ndalimit ekstrem të abortit në Shqipërinë komuniste. Në këtë artikull thuhet se regjimi i Enver Hoxhës jo vetëm që e ka ndaluar abortin, por edhe importin e hapave për kontrollin e lindjeve. Përpasoj shkruan në Washington Post, Shqipëria ka pasur normën e dytë më të lartë të vdekshmërisë së nënave në Evropë, pasi gratë u janë nënshtruar shpesh aborteve të pasigurta ose kanë bërë përpjekje të abortojnë vetë. Pas rënjes së regjimit komunist, Shqipëria ka miratuar një ligj të ri që u lejon abortin të gjithë personave mbi moshën 16 vjeçare përpara javës së 12 të shtatzënisë. Zyra për të drejtat të njeriut e Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje këtë javë autoriteteve amerikane që të sigurojnë se gratë kanë çansin në abortet e sigurta.
No, we are very concerned that several
Jemi shumë të shqetësuar që disa shtete të SBA-s kanë miratuar ligje që e kufizojnë rreptësisht çajsin e grave në abortet të sigurta, përfshirën dëshkime penale ndaj vetë grave dhe ofruesve të shërbimit të abortit. Përvoja dhe dëshmit kanë treguar se ndalimet e plota të abortit nuk e ulin numrin e aborteve.
Sondazhet e opinionit në vitet e fundit kanë treguar se mbi 60% e amerikanëve duan që ligji Roe v. Wade, i cili e garanton të drejtën e abortit, të mbetet në fuqi, ndërsa rreth 30% do të donin përmbysjen e tij. Dhe gjues së ndëruar, kjo ishte Tera për këtë edicion, unë ju falendroj për vëmendjen, ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqën tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.